Και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε, καλησπέρα σας. Σε άλλη μια εκπομπή, οι αγώνες στο επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Web Radio του σταθμού μας, εδώ του Πάμε, όπου σας μεταφέρουμε την δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και τις όποιες εξελίξεις υπάρχουν σε Ελλάδα και εξωτερικό. Σήμερα, Τρίτη, 20 Οκτωβρίου, έχουμε πολλές και σημαντικές ειδήσεις, έχουμε πλούσια θεματολογία. Έχουμε καταρχάς τις εξελίξεις όσον αφορά τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Έχουμε πολύ αρνητικές ειδήσεις και εξελίξεις όσον αφορά την πανδημία του κορονοϊού, με νέο αρνητικό ρεκόρ σήμερα, 667 κρούσματα, που συντρίβει το προηγούμενο των 508 μόλις την περασμένη Παρασκευή. Δυστυχώς έχουμε έναν ακόμα νεκρό, ένα ακόμα θύμα της εργατικής τάξης στη χώρα μας, έναν οικοδόμο που έχασε τη ζωή του σήμερα. Και πολλές ακόμα ειδήσεις που έχουν να κάνουν τόσο με το εργατικό ρεπορτάζ, όσο και με την πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας. Και βέβαια πολλές γεωπολιτικές εξελίξεις. Θα τα πούμε όλα αυτά πιο αναλυτικά αμέσως μετά. Να πούμε ότι στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Δημήτρης Χιάτρας. Να στείλουμε και τους χαιρετισμούς μας σε όσους μας ακούτε στην Θεσσαλονίκη, την Κεντρική Μακεδονία, γενικότερα τη Βόρεια Ελλάδα, μέσα από τη συχνότητα του 904. Ευχαριστούμε και τους συναδέλφους εκεί, τους στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά και πάλι η Deep Purple, το κλασικό αυτό hard rock βρετανικό συγκρότημα, το οποίο σχηματίστηκε στην πόλη Χέρτφορντ το 1968. Θα ακούσουμε το ένατο κατά σειρά άλμπουμ του συγκροτήματος, το Stormbringer, το οποίο ηχογραφήθηκε στα μέσα το 1974 για να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι, γιατί έχουμε, όπως είπαμε, πολλά θέματα σήμερα να παρουσιάσουμε. Βέβαια, πρώτη είδηση έχει να κάνει με την εξέλιξη στην δίκη της Χρυσής Αυγής. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα η πρόεδρος της έδρας ανέφερε ότι στην εισαγγελική πρόταση ακούστηκαν πολλές ανακρίβειες και κάλεσε την εισαγγελέα να τοποθετηθεί ξανά ως προς τα αιτήματα για αναστολή των ποινών. Συγκεκριμένα λοιπόν η πρόεδρος του δικαστηρίου Μαρία Λεπενιώτου σημείωσε ότι δεν έχουν λευκό ποινικό μητρό οι καταδικαστέντες Ναζί. Αντίθετα, πολλοί έχουν καταδικαστεί και στο παρελθόν για σοβαρά δικήματα όπως εμπρισμός και επικίνδυνες σωματικές βλάβες. Η εισαγγελέα ψέλησε ότι δεν αναφέρθηκε στα ποινικά μητρώα διότι ήταν γνωστά και πως επιμένει στην πρόταση αναστολής. Το δικαστήριο διέκοψε τις εργασίες του, θα συνεχίσει αύριο το πρωί στις 11 με τις δευτερολογίες των συνηγόρων υπεράσπισης της εγκληματικής ναζιστικής Χρυσής Αυγής. Επίσης, για να κλείσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα, ζητήθηκε από την πρόεδρο να κατατεθεί αύριο το δικαστικό βούλευμα για να διευκρινιστεί αν ο καταδικασμένος Γιάννης Λαγός παραβίασε τους περιοριστικούς όρους. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε για το νέο θύμα, δυστυχώς, που είχαμε σήμερα σε εργατικό ατύχημα, εντός αγωγικών η λέξη ατύχημα, με οικοδόμο να χάνει τη ζωή του στον Ασπρόπυργο, συγκεκριμένα στη θέση Κουτάλα. Ένας οικοδόμος, λοιπόν, συνάδελφος, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης μεταλλικού μηχανισμού στη στέγη, βρέθηκε στο κενό από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας εξέδωσε αμέσως ανακοίνωση με την οποία καταγγέλει ότι τα συνεχιζόμενα εργατικά ατυχήματα, ειδικά στο κλάδο των κατασκευών, αυξάνονται συνεχώς, πράγμα που αποδεικνύει ότι δεν οφείλονται απλώς σε μια κακιά στιγμή. Είναι γενικευμένα φαινόμενα στον κλάδο η εντατικοποίηση της δουλειάς και η πίεση από τους εργοδότες, τις κατασκευαστικές εταιρείες και τους εργολάβους για να ολοκληρωθούν τα έργα, αλλά και η καταπάτηση του ωραρίου και του πενθυμέρου. Και βέβαια η έλλειψη μέτρων προστασίας για τη ζωή και την υγεία των εργατών, καθώς αυτά θεωρούνται από τα αφεντικά κόστος. Το Συνδικάτο που απαιτεί να διαλευκανθούν πλήρως τα αίτια του συγκεκριμένου περιστατικού εκφράζει οργή και αγανάκτηση και βέβαια τα συλληπιτήρια προς τους οικείους και τους συναδέλφους του άτυχου οικοδόμου. Θα συνεχίσουμε με το εργατικό ρεπορτάζ. Έχουμε αύριο μια πολύ σπουδαία κινητοποίηση, κεντρική κινητοποίηση στην οποία καλούν πολλά σωματεία αλλά και φορείς αυτοαπασχολουμένων. Πρόκειται λοιπόν να υπάρξει συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών αύριο Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα. Μια συγκέντρωση ενάντια στον πτωχευτικό κώδικα που φέρνει για ψήφιση η κυβέρνηση. Στη συγκέντρωση στην οποία καλούν το σωματείο, το κλαδικό σωματείο χρηματοπιστωτικού συστήματος νομού Αττικής, η Ένωση Λογιστών Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής. Βέβαια, όπως είπαμε, η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αθήνας μαζί με το Σωματείο Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων του Λεκανοπεδίου. Αλλά και τα σωματεία των μισθωτών δικηγόρων. Ο νέος πτωχευτικός κώδικας που υποτίθεται προστατεύει την λαϊκή κατοικία, την πρώτη κατοικία από τα νύχια των τραπεζών, αλλά όπως καταγγέλνουν όλα αυτά τα σωματεία, κάθε άλλο παρά αυτό συμβαίνει. Επόμενη είδηση έχει να κάνει με τις αρχαιρεσίες στο 23ο συνέδριο της Ομοσπονδίας Μεταλλορύχων Ελλάδας, από το οποίο οι ταξικές δυνάμεις βγαίνουν ιδιαίτερα ενισχυμένες. Να πούμε εδώ συγκεκριμένα ότι η ενωτική αγωνιστική συσπήρωση έλαβε περίπου τις μισές ψήφους, 47,3% των ψήφων από 30,77% που είχε λάβει το 2017, με αποτέλεσμα να εκλέγει 5 αντιπροσώπους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας από 3 που είχε, αλλά και 2 αντιπροσώπους στην Εξελεκτική Επιτροπή, στην οποία δεν είχε κανέναν το 2019. Επίσης σήμερα γίνανε γνωστά και τα επίσημα στοιχεία του ΟΑΕΒ για την ανεργία το Σεπτέμβριο του 2020. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά, οι άνεργοι παραμένουν σταθερά πάνω από το 1 εκατομμύριο. Συγκεκριμένα έχουμε 1.030.411 ανέργους. Με βάση λοιπόν τα επίσημα στοιχεία από τον Σεπτέμβριο του 19 έως το φετινό Σεπτέμβρη, οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά περισσότεροι από 117.000. Έχουμε δηλαδή μια αύξηση κατά 12,83%, ενώ παραμένει και το έσχος όσον αφορά την επιδοματική πολιτική της κυβέρνησης, του κράτους πιο σωστά, καθώς μόλις ο ένας στους 7 ανέργους λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας. Οι επόμενες δύο ειδήσεις έχουν να κάνουν με δράσεις που έχουμε σήμερα και αύριο. Θα ξεκινήσουμε με τη σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας από το Συντονιστικό Εργατικών Σωματείων και Φορέων Δυτικής Μακεδονίας ενάντια στην απολιγνητοποίηση. Μια παράσταση διαμαρτυρίας με την απέτηση να μην μείνει ούτε μία μέρα χωρίς τηλεθέρμανση ο λαός της περιοχής και να επεκταθεί το δίκτυο και στα χωριά του νομού Κοζάνης και όχι μόνο στην πόλη. Από την Κοζάνη να πάμε στη Θεσσαλονίκη, εκεί μεθαύριο Πέμπτη ετοιμάζουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας οι συνεργαζόμενες συνταξιουργικές οργανώσεις της Θεσσαλονίκης. Το Αγαλμά Βενιζέλου στις 11 το πρωί είναι το ραντεβού. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος συγκεντρώσεων των συνταξιούχων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Στη συγκεκριμένη συγκέντρωση, μεθαύριο Πέμπτη, όπως είπαμε, στο Αγάλμα Βενιζέλου, θα συμμετάσχουν συνταξιούχοι από τους νομούς Θεσσαλονίκης, Κιλκής, Πιερίας και Χαλκιδικής. Οι επόμενες τρεις ειδήσεις έχουν να κάνουν με το φοιτητικό κίνημα. Θα ξεκινήσουμε με την κινητοποίηση που πραγματοποίησε σήμερα στη Σύγκλιτο της Πριτανίας του Πανεπιστημίου Πατρών ο Σύλλογος Οικοτρόφων Εστίας Πάτρας για την επίλυση των αιτημάτων τους που έχουν να κάνουν κυρίως με τη στέγαση αλλά και τη σύντηση των φοιτητών. Ο Σύλλογος Οικοτρόφων, ο οποίος προετοιμάζει και τη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιήσει μεθαύριο Πέμπτη στις 7 το απόγευμα στο Θέατρο της Εστίας. Οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι οποίοι αυτή την περίοδο αγωνίζονται, πραγματοποιούν παραστάσεις διαμαρτυρίας σε Πριτανίες προκειμένου να ανοίξουν με ασφάλεια και με όλα τα υγειονομικά μέτρα οι σχολές τους. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε μια σειρά από ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την πανδημία του κορονοϊού. Θα ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη, καθώς δύο φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που διαμένουν σε φοιτητικές εστίες στην περιοχή των 40 εκκλησιών διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Ήδη γίνεται η χνηλάτιση των επαφών τους, ενώ κλιμάκιο του ΕΟΔΗ θα διενεργήσει εντατικούς ελέγχους στους εστιακούς φοιτητές. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, έχει γίνει απολίμανση των χώρων και έχουν ενημερωθεί όλοι όσοι μένουν εκεί για τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Πάντως, ο Σύλλογος Οικοτρόφων Εστίων Θεσσαλονίκης ήδη ενήργησε αστραπιαία. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη νέα κινητοποίηση στη Διεύθυνση των Εστιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την έκτακτη αυτή κατάσταση που έχει προκύψει με τα δύο κρούσματα. I know I'm feeling ready. I know I'm walking steady. I got από τη Θεσσαλονίκη να κατεβούμε στον Άγιο Στέφανο της Αττικής. Εκεί εχθές Δευτέρα εντοπίστηκαν κρούσματα σε μονάδα φιλοξενίας ηλικιωμένων, σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στον Άγιο Στέφανο. Σε εξέλιξη βρισκόταν μέχρι χθες αργά το βράδυ η διαδικασία της συχνηλάτησης. Σύμβα με τα όσα μετέδωσαν τηλεοπτικοί σταθμοί, έως χθες αργά το βράδυ είχαν εντοπιστεί 3 θετικά κρούσματα κορονοϊού. 2 σε εργαζόμενες και 1 σε ηλικιωμένη 88 ετών που ζει στη μονάδα, η οποία κατά τους ελέγχους βρέθηκε θετική και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γερματάς. Με την έκρηξη των κρουσμάτων καθημερινά αυξάνεται και η πίεση στο δημόσιο σύστημα υγείας όσον αφορά τα νοσοκομεία αναφοράς, αλλά και όχι μόνο. Και πόσο μάλλον όταν ήδη έχουν εντοπιστεί κρούσματα και σε εργαζόμενους στα νοσοκομεία, είτε γιατρούς είτε νοσηλευτές. Ένα τέτοιο κρούσμα εντοπίστηκε τις προηγούμενες ημέρες και στο Γενικό Νοσοκομείο Λευσίνας Θριάσιο, το οποίο είναι νοσοκομείο αναφοράς, κρούσμα σε γιατρό της παιδιατρικής κλινικής. Ωστόσο το πρόβλημα είναι εντονότερο στη Θεσσαλονίκη. Να πάμε πάλι εκεί, στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Τουλάχιστον 10 κρούσματα εντοπίστηκαν σε εργαζόμενους στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, το οποίο είναι και αυτό νοσοκομείο αναφοράς. Χθες Δευτέρα εντοπίστηκαν τα πρώτα κρούσματα και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ιχνηλάτησης. Και να θυμίσουμε εδώ ότι και τον Αύγουστο στο συγκεκριμένο νοσοκομείο η πρώτη παθολογική κλινική είχε κλείσει για απολύμανση, διότι τότε είχαν εντοπιστεί 14 κρούσματα κορονοϊού. Και όπως είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία και με τις εξελίξεις να είναι δυσίωνες όσον αφορά την πανδημία, οι γιατροί συνεχίζουν και αγωνίζονται για τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας, για την προστασία τόσο των ίδιων όσο και των ασθενών αλλά και των επισκεπτών. Σήμερα λοιπόν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι Γενική Συνέλευση και αποφάσισαν να προχωρήσουν σε κινητοποίηση μεθαύριο Πέμπτη στις 7.30 το πρωί στην είσοδο του νοσοκομείου. Όπως είναι φυσικό, με τα γνωστά αιτήματα περί μαζικών προσλήψεων μόνιμου προσωπικού να σταματήσουν, οι απαράδεκτες μετακινήσεις προσωπικού, αλλά και να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι. Κρούσμα κορονοϊού εντοπίστηκε και στο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Blue Star Delos χθες, το οποίο επέστρεψε εσπευσμένα στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς βρέθηκε Γαλλίδα επιβάτης θετική στον κορονοϊό. Γαλλίδα, καθηγήτρια που συνέδευε 24 Γάλλους μαθητές με προορισμό τη Σαντορίνη. Από τη συγκεκριμένη γυναίκα να πούμε εδώ ότι είχε ληφθεί δείγμα κατά την άφηξή της στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος. Δεδομένου λοιπόν ότι στη Σαντορίνη δεν υπάρχει ξενοδοχείο καραντίνας, το πλοίο που μετέφερε συνολικά 485 επιβάτες επέστρεψε στον Πειραιά. Οι Γάλλοι μαθητές, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ, μαζί με τη σύνοδό τους, μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχείο καραντίνας. Πριν από λίγο έγινε γνωστή μία ακόμα είδηση που αφορά εργασιακό χώρο, όπου εντοπίστηκαν πολλά κρούσματα κορονοϊού, δείγμα ότι οι χώροι δουλειάς έχουν μετατραπεί σε εστίες υπερμετάδοσης της ασθένειας, με ευθύνη βέβαια της κυβέρνησης και της εργοδοσίας. Είχαμε τα πρόσφατα παραδείγματα από εργοστάσια στην Βόρεια Ελλάδα. Αυτή τη φορά έχουμε ένα τέτοιο εργοστάσιο στην Λιβαδιά, εκοκιστήριο συγκεκριμένα, στο οποίο εντοπίστηκαν 18 κρούσματα κορονοϊού. Να πούμε πιο συγκεκριμένα ότι εργαζόμενος στο οικοκυστήριο, σύμφωνα με πληροφορίες, το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης εμφάνισε συμπτώματα και έφυγε από το χώρο δουλειάς. Πραγματοποίησε το τεστ που έγινε σε νοσοκομείο και διαπιστώθηκε ότι ήταν θετικός στον κορονοϊό. Έτσι, το περασμένο Σάββατο έγιναν μαζικά τεστ στους περίπου 70 εργαζόμενους του οικοκυστηρίου και από τους 70 προέκυψαν 18 εργαζόμενοι θετικοί στον κορονοϊό. Ξεκίνησε βέβαια και η ανάλογη διαδικασία ιχνηλάτησης. Τελικά το οικοκυστήριο έκλεισε σήμερα το μεσημέρι για τις απαραίτητες απολυμάνσεις. Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν τεθεί σε καραντίνα. Το οικοκυστήριο θα παραμείνει κλειστό για 8 ημέρες και μετά θα ακολουθήσουν νέα τεστ στους εργαζόμενους. Όσον αφορά τώρα την κυβέρνηση, είχαμε χθες στη Θεσσαλονίκη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, καθώς παρατηρείται έξαρση των κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες στο νομό Θεσσαλονίκης και κυρίως στην πόλη. Στην ανάγκη αυστηρής εφαρμογής των υγειονομικών κανόνων εστίασε για άλλη μια φορά η κυβέρνηση με αφορμή αυτή την αύξηση των κρουσμάτων. Αυτό επισημάθηκε στην κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό που, όπως είπαμε, έγινε χθες το απόγευμα εκεί. Προς το παρόν η πόλη παραμένει στο δεύτερο επίπεδο συναγερμού. Στη σύσκεψη εκφράστηκε έντονα η ανησυχία για την αυξητική τάση των κρουσμάτων στη Θεσσαλονίκη και τους όμορους δήμους και επισημάθηκε επίσης ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο μέσος όρος ηλικίας των κρουσμάτων ήταν τα 33 έτη, γεγονός που σημαίνει ότι το πρόβλημα πλέον είναι πιο έντονο ακόμα και στις νεότερες ηλικίες. Πάντως, με ανακοίνωση του Μαξίμου, η κυβέρνηση συνεχίζει να κουνά το δάχτυλο στο λαό και να τον καθιστά υπεύθυνο για την αύξηση των κρουσμάτων, ώστε να συγκαλύψει τις δικές της ευθύνες. Στην ίδια λογική αυτή της ατομικής ευθύνης κινήθηκε και ο δήμαρχος της πόλης Κωνσταντίνος Ζέρβας, υποστηρίζοντας πως η έξαρση το τελευταίο διάστημα στην πόλη μας έχει να κάνει με μια αδικαιολόγητη ανεμελιά. Σήμερα, πριν από λίγες ώρες, έγινε γνωστό ότι ανακαλείται άρον-άρον η απόφαση για την παρουσία περιορισμένου αριθμού φιλάθλων στους ποδοσφαιρικούς αγώνες με απόφαση της κυβέρνησης, καθώς ο Πρωθυπουργός έλαβε υπόψη την αύξηση των κρουσμάτων παντού στην Ευρώπη, κάτι που δεν μπορεί να αποκλειστεί και στην Ελλάδα, που βέβαια ήδη υπάρχει. Έκρινε λοιπόν η κυβέρνηση ότι η διεξαγωγή αγώνων, έστω και με λίγους φιλάθλους, τη στιγμή μάλιστα που απαιτείται η αποφυγή κάθε συγχρονισμού, αλλά και η αυστηρή τήρηση των υγειονομικών κανόνων, θα έστελνε το λάθος μήνυμα στους πολίτες. Oh, no, και αυτό φάνηκαν από τα σημερινά νούμερα, το σημερινό απολογισμό. Είπαμε στην αρχή της εκπομπής ότι έχουμε νέο αρνητικό ρεκόρ των κρουσμάτων στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο με 667 κρούσματα, το οποίο συντρίβει το προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ που ήταν 508 μόλις την περασμένη Παρασκευή. Είχαμε επίσης και 8 συνανθρώπους μας να χάνουν τη μάχη με την COVID-19, 8 νεκροί, με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει ήδη στους 528, ενώ με τα σημερινά κρούσματα φτάσαμε τα 26.469. Πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά την γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων. Από τα 667, τα 52 θεωρούνται εισαγόμενα και τα 615 εγχώρια. Από τα 615 εγχώρια, τα 250 βρέθηκαν στην περιφέρεια Αττικής. Τριψήφιο αριθμό όμως είχαμε και στη Θεσσαλονίκη με 125 κρούσματα. Νομίζω είναι ρεκόρ και για τη Θεσσαλονίκη αυτός ο αριθμός, αν δεν κάνω λάθος. Ενώ είναι χαρακτηριστικό πως έχουμε διψήφιο αριθμό κρουσμάτων σε 7 νομούς της χώρας, 30 στο νομό Βιωτίας, αναφέραμε βέβαια το οικοκυστήριο στην Λιβαδιά λίγο πριν, 20 είχαμε στο νομό Κοζάνης και 16 στο νομό Λάρισας. Επίσης είχαμε 15 στο νομό Ιωαννίνων, ενώ από 10 κρούσματα είχαμε στους νομούς Καβάλας, Σερών και Πέλλας. Εννέα νέες μολύνσεις είχαμε στο νομό Ηλίας, 8 στο νομό Ηρακλείου και 7 στο νομό Κορινθίας. Από 6 στους νομούς Αχαΐας και Τρικάλων και 5 στο νομό Καστοριάς. Από 4 κρούσματα είχαμε στους νομούς Αιτωλοκαρανίας, Αργολίδας, Εύβοιας και Φλωρίνας. Από 3 στους νομούς Θεσπρωτείας, Φθιώτιδας, Χίου και Μεσσηνίας. Δύο κρούσματα το τελευταίο 24ωρο είχαμε στους νομούς Κέρκυρας, Δράμας, Κιλκής, Πιερίας, Μαγνησίας και Πρεβέζας. Και από ένα κρούσμα στους νομούς Ημαθίας, Εύρου, Λέσβου, Ρεθύμνου, Ροδόπης, Δωδεκανήσων και συγκεκριμένα στη Ρόδο, Σάμου και Χαλκιδικής. Τέλος, υπό διερεύνηση βρίσκονται ακόμα 39 κρούσματα. Αυτά όσον αφορά και το σημερινό απολογισμό των κρουσμάτων στη χώρα μας. Είπαμε νέο αρνητικό ρεκόρ. Πάμε τώρα στις γεωπολιτικές εξελίξεις που και εκεί έχουμε πολλές ειδήσεις. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με τα ελληνοτουρκικά και την προσπάθεια της κυβέρνησης να επιμένει να εμφανίζει τους συμμάχους μας ως προστάτες των κυριαρχικών δικαιωμάτων, αναφερόμενος βέβαια σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ στην πραγματικότητα είναι η αιτία του προβλήματος. Έχουν χρεοκοπήσει προπολού τα πανηγύρια και τα παραμύθια της κυβέρνησης και των αναστικών κομμάτων, βέβαια, πως η βαθύτερη εμπλοκή στα υπεραλιστικά σχέδια μας προστατεύει. Με πρωτοβουλία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών απεστάλησαν επιστολές προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, αλλά και προς τον είπα το εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συγχωρείτε, για τις εξωτερικές υποθέσεις Ζωζέ Μπορέλ. Επιστολές διαμαρτυρίας και ενημέρωσης για την αυξανόμενη τουρκική επιθετικότητα και προκλητικότητα. Την οποία βέβαια φροντίζουν να συντηρούν με την ανοχή τους, στην καλύτερη περίπτωση, οι συγκεκριμένες δυνάμεις, το ΝΑΤΟ, η ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα παρατηρήθηκε και ιδιαίτερη κινητικότητα όσον αφορά το τουρκικό πολεμικό ναυτικό στο βορειοανατολικό Αιγαίο, συγκεκριμένα στον κόλπο του Ξηρού, το οποίο είναι ο κοντινότερος στην ελληνική επικράτεια τουρκικός κόλπος. Είναι 30 περίπου μίλια απέχει από την Αλεξανδρούπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τουρκικός στολίσκος, ο οποίος περιλαμβάνει και πλοία που έχουν να πηγηθεί πρόσφατα, βγήκε από τα Δαρδανέλια και απλώθηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Λίμνου, Ήμβρου και Τενέδου. Προκειμένου να πραγματοποιήσει ασκήσεις και με πραγματικά πυρά. Σήμερα μάλιστα από το πρωί μέχρι και το απόγευμα το τουρκικό πολεμικό ναυτικό πραγματοποίησε άσκηση με πραγματικά πυρά σε διεθνή ύδατα ανάμεσα σε Χίο και Λέσβο. Συνέχεια των διπλωματικών πρωτοβολιών από την πλευρά της κυβέρνησης είχαμε και σήμερα με νέα επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια προς τον Επίτροπο Διεύρυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Όλιβερ Βαρέλη, από τον οποίο η Ελλάδα ζητά να εξεταστεί το ενδεχόμενο συνολικής αναστολής της Τελωνιακής Ένωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Ενώ λίγες ώρες μετά, ανάλογο μετά το αίτημα αναστολής Τελωνιακής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, ο Νίκος Δένδιας έστειλε επιστολές και στους ομολόγους του Γερμανίας, Ισπανίας και Ιταλίας, με τις οποίες κάλεσε τις συγκεκριμένες χώρες να επιβάλλουν εμπάργκο όπλων προς την Τουρκία. Όσον αφορά τώρα το τουρκικό ερευνητικό σκάφος ο Roots Race, σήμερα έφτασε στα 9 ναυτικά μίλια απόσταση από το Καστελόριζο, μαζί βέβαια με τον Στολίσκο που το συνοδεύει, συνεχίζοντας την επιχείρηση δημιουργίας τελεσμένων της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ήταν η δεύτερη φορά σήμερα που το τουρκικό σκάφος πέρασε το όριο των 12 ναυτικών μιλίων. Όχι δεύτερη φορά σήμερα, δεύτερη φορά γενικότερα. Που αποτελεί δυνητικά το όριο αυτό, τη ζώνη εντός της οποίας μπορούν να επεκταθούν τα χωρικά ύδατα στο Καστελόριζο. Λοιπόν, ακούστηκα λίγο προηγουμένως. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές, όπως αρεσκόμαστε να λέμε. Είμαστε στο Πάμε. Είχαμε δεχτεί κάποια mail. Με συγχωρείτε για, για το συμβάν αυτό. Συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας στο web radio εδώ του Πάμε. Είναι οι αγώνες στο επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Θα συνεχίσουμε με ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Θα αφήσουμε τώρα τα ελληνοτουρκικά. Θα πάμε στο ζήτημα των θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας. Καθώς είχαμε συμφωνία μεταξύ των δύο κυβερνήσεων μετά από συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Νίκου Δένδια, του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα, συμφώνησαν λοιπόν να παραπέμψουν το ζήτημα των θαλασσίων ζωνών στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Προκειμένου να δρομολογηθεί έτσι το κλείσιμο μιας ακόμα εκκρεμότητας που αποτελεί κρίκο βέβαια στις συνολικότερες ευρωατλαντικές διευθετήσεις στην περιοχή. Ο Υπουργός Εξωτερικών μάλιστα εξέφρασε προς τον Αλβανό Πρωθυπουργό τη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στην ένταξη της γειτονικής χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συνολικά στην ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων. Coming, Πάμε τώρα κατά μεσής της Μεσογείου, στα ανοιχτά της Λιβύης, όπου η Ελλάδα ανέλαβε καθήκοντα διοικητή για το δεύτερο εξάμηνο του 2020 της εμπειριαλιστικής επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της λεγόμενης επιχείρησης Ειρήνη. Θράσος όμως που το έχουν έτσι να ονομάζουν Ειρήνη αυτές τις αποστολές. Χθες στην ναυτική βάση του Τάραντα της Ιταλίας πραγματοποιήθηκε η τελετή ανάληψης της επιχειρησιακής διοίκησης από τον αρχιπλίαρχο πολεμικού ναυτικού Θεόδωρο Μικρόπουλο. Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, η Ελλάδα θα συμμετάσχει και στα δύο επόμενα εξάμηνα έως τις 31 Μαρτίου του 2022. Βέβαια, μην χάσει η ντόπια αστική τάξη. Προσδοκεί μερίδιο από τη Λία της Λιβύης. Μια πολύ πλούσια χώρα σε πλουτοπαραγωγικές πηγές. Εξού και η συμμετοχή μας σε τέτοιου είδους αποστολές. Να πάμε τώρα στην Κύπρο, καθώς μετά τις εκλογές εντός εισαγωγικών στο ψευδοκράτος, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ετοιμότητά της να συμβάλλει ώστε να ξεκινήσουν και πάλι τα παζάρια μεταξύ των δύο πλευρών για το Κυπριακό. Μία λύση στο Κυπριακό θα ήταν προς όφελος της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείωσαν σε κοινή τους δήλωση ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εξωτερικές υποθέσεις Ζωζέ Μπορέλ και η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Ελίσσα Φερέιρα. Πώς το τούνελ αρχίζει να φαίνεται όσον αφορά τη διένεξη Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν για τον Ναγκόνο Καραμπάχ, για το θύλακα του Ναγκόνο Καραμπάχ, καθώς χθες ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν και ο Αζέρος Πρόεδρος Ιλχάμ Αλίεφ δήλωσαν ότι είναι έτοιμοι να συναντηθούν στη Μόσχα για συνομιλίες με θέμα βέβαια τον συγκεκριμένο θύλακα. Ο Αρμένιος Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η διένεξη του Ναγκόνο Καραμπάχ πρέπει να λυθεί αποκλειστικά με ειρηνικό τρόπο. Αυτή είναι η θέση της Αρμενίας, αλλά δυστυχώς όχι και του Αζερμπαϊτζάν. Από την πλευρά του, ο Αζέρος Πρόεδρος Ιλχάμ Αλίεφ, σε συνέντευξή του στο πρακτορείο ΤΑΣ, δήλωσε ότι εμείς είμαστε πάντα έτοιμοι να συναντηθούμε στη Μόσχα ή σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία για να βάλουμε τέλος στην αντιπαράθεση και να βρούμε τρόπους διευθέτησης της συγκεκριμένης περίπτωσης. Από το Νότιο Κάυκασο να πάμε σε μια άλλη εμπόλεμη περιοχή, να πάμε στη Μέση Ανατολή και στη Συρία, καθώς είχαμε τουρκικές δυνάμεις να αποσύρονται σήμερα από ένα σημαντικό παρατηρητήριο που είχαν στη βορειοδυτική Συρία, το οποίο παρατηρητήριο εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο ήταν περικυκλωμένο από δυνάμεις, κυβερνητικές δυνάμεις του Συριακού στρατού. Έπειτα από μια επίθεση, όπως ανέφερε μια μη κυβερνητική οργάνωση και ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου. Εδώ να πούμε ότι οι κατοχικές δυνάμεις της Τουρκίας στην επαρχία Ιντλίμπ διατηρούν 12 παρατηρητήρια από την έναρξη της εισβολής τους στη Συριακή επαρχία το Σεπτέμβρη του 2018. Πολλές από τις τουρκικές θέσεις περικυκλώθηκαν ουσιαστικά από τις κυβερνητικές δυνάμεις όταν ο στρατός της Συρίας ανακατέλαβε μεγάλα τμήματα της επαρχίας Ιντλίμπ αλλά και της γειτονικής επαρχίας Χάμα. Μία τέτοια περιοχή ήταν και αυτή που φιλοξενούσε το παρατηρητήριο Μόρεκ, βόρεια της επαρχίας Χάμα, το οποίο είχαν περικυκλώσει οι άνδρες του Συριακού στρατού από τον Αύγουστο του 2019. Πάντως η Άγκυρα ακόμα δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα την συγκεκριμένη αποχώρηση. Πληροφορίες που έρχονται από τη Συρία θέλουν τα 4 από τα 12 παρατηρητήρια της Τουρκίας να κλείνουν, αλλά όπως επίσης και 2 στρατόπεδα κοντά στην στρατηγική περιοχή Σαρακίμπ. Εδώ και αρκετές εβδομάδες παρατηρούνται επίσης δυσκολίες και στις ρωσοτουρκικές διαβουλεύσεις που γίνονται με επίκεντρο εξελίξεις που αφορούν και τη δράση του τουρκικού στρατού τόσο στη Συρία και στη Λιβύη, πέρα βέβαια και από την ανάμειξή του στον Νότιο Καύκασο. Ωστόσο αξίζει να αναφέρουμε, γιατί έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση, ένα κυριακάτικο ρεπορτάζ της αμερικανικής εφημερίδας Wall Street Journal, κατά το οποίο πρόσφατα ο Κας Πατέλ, κορυφαίος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου σε ζητήματα αντιτρομοκρατίας, επισκέφθηκε τη Συρία και τη Δαμασκό και είχε συναντήσεις με στελέχη της κυβέρνησης του Σύρου Προέδρου Μπασάρ Άσαντ, ξεκινώντας παζάρι για την απελευθέρωση τουλάχιστον 2 Αμερικανών που φέρεται πως κρατούνται εχμάλωτοι του Συριακού στρατού. Πάντως η Αμερικανική κυβέρνηση, όταν κλήθηκε να σχολιάσει το θέμα, απέφυγε να απαντήσει. What have you done? Passing your time with a holy man, talking of the moon and sun. But I can't tell the difference between the fool and wise. Show me your river to follow. Και να πάμε τώρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στη Νότια Αμερική, στις Άνδες και συγκεκριμένα στη Βολιβία, που είχαμε προεδρικές και βουλευτικές εκλογές με μεγάλη νίκη του υποψηφίου του κινήματος για το σοσιαλισμό, του κόμματος δηλαδή, του αυτοεξόριστου Εύο Μοράλες, Λουίς Άρτσε Κατακόρα. Θυμίζουμε ότι ο Εύο Μοράλες είχε ανατραπεί με πραξικόπημα εδώ και ένα χρόνο από την αντιδραστική αντιπολίτευση, με τη στήριξη βέβαια των ΗΠΑ. Το Νοέμβριο του 2019 συγκεκριμένα είχε πραγματοποιηθεί με επιτυχία το πραξικόπημα, και το οποίο τοποθέτησε έναν αχυράνθρωπο των ΗΠΑ, την Γιανίνε Άνιες, στην εξουσία. Λοιπόν, με βάση τα επίσημα αποτελέσματα, ο υποψήφιος του κίνηματος για τον σοσιαλισμό, πολιτικό εργαλείο για την κυριαρχία των λαών, όπως είναι και η πλήρης ονομασία του κόμματος, καταγράφει περίπου 52,4 έως 53% των ψήφων έναντι 30 έως 31% του φιλελεύθερου Κάρλος Μέσα και της λεγόμενης κοινωνίας των πολιτών, της αντιπολίτευσης δηλαδή, της πραξικοπηματικής αντιπολίτευσης. ήδη τα στελέχη των πραξικοπηματιών αναγνώρισαν το αποτέλεσμα. Περιχαρίστηκε ο πρώην πρόεδρος Εύο Μοράλες από την Αργεντινή, όπου βρίσκεται με πολιτικό άσυλο, δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος, καθώς το κίνημα και το σοσιαλισμό κέρδισε με διαφορά τις εκλογές για τη γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο Άρτσε είναι νέος πρόεδρος της Βολιβίας. Σύντομα θα επιστρέψει και αυτός στη χώρα. Ενώ συγχαρητήρια μηνύματα έφτασαν και από τους πρόεδρους Κούβας και Βενεζουέλας. Αλλά και από άλλους πολιτικούς της Νότιας Αμερικής αλλά και της Ευρώπης. Και βέβαια για να μην δημιουργούνται και έτσι και παρανοήσεις, κίνημα για το σοσιαλισμό λέγεται το κόμμα, αλλά στην ουσία πρόκειται για σοσιαλδημοκρατική διαχείριση του καπιταλισμού, αυτή που ασκούσε εδώ και χρόνια το κόμμα του Εύο Μοράλες. Αυτά ήταν, φίλες και φίλοι, τα σημαντικότερα θέματα και της σημερινής εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Με τον Δημήτρη Σχιάτρα στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων, ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο ζωντανά στις 5 το απόγευμα από το Γουέμπλεϊ του Πάμε. Σας αποχαιρετώ με τους Deep Purple, λίγο ακόμα Deep Purple, από το ένατο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Stormbringer, το οποίο κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1974. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ, γεια σας. You're saying, oh.